Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είδα στον ύπνο μου χαμόγελα και γέλια. Είδα ανθρώπους να χορεύουν σαν τρέλοι, με μουσικές που ταράζαν τα θεμέλια. Και ήμουνα, ναι ήμουνα εκεί. Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Είδα δυο μάτια αγαπημένα κι άλλα δύο να με κοιτούν όλο αγάπη ζεστάσια. Είδα πως έδιωχναν το αγιάζει και το κρύο και με έκαναν, ναι με έκαναν καλά.
Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Κι είδα και εμένα σ' έναν μαγικό καθρέφτη, άσπρα μαλλιά κι άγρια γένια του χιόνια. Να μην κοιτάζω και να μου λέω
ψεύτη, κάνε ό,τι κάνεις κι όλα θα πάνε καλά.
Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω.
Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά.
Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω.
Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά. Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί και ακούτε δεύτερο πρόγραμμα. Υπέροχο ήτανε σήμερα το πρωινό φως και η δροσιά και ο Παναθηναϊκός στον τελικό. Λίγο μου χάλασαν τη διάθεση εκεί στις Τζιτζιφιές κάτι νέες οικοδομές τέρατα. Στο ύψος ξεπερνούν κατά πολύ τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Μαθαίνω ότι σύμφωνα με τον νόμο θα είναι λέει πράσινες και κλιματικές κτλ. Κτλ. Περιμένω να το δω. Διατηρώ τη διάθεσή μου σε αυτά τα επίπεδα. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, στη φροντίδα των ήχων σήμερα η Σταματία Σούρτη. Καλώς ήρθατε δηλαδή στην παρέα του Νάμαστε, εσείς και εμείς Σαββατοκύριακο. Πρωινό, παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Χαμός με τα μηνύματά σας για τη Λίτσα Τότσκα τις δύο προηγούμενες ώρες. Αν θέλετε να συνεχίσουμε την επικοινωνία, το ξέρετε πολύ καλά, 54-160 δεύτερο και το μήνυμά σας. Είχαμε πολλά μηνύματα και την προηγούμενη εβδομάδα και τα mail σας γράφοντας δεύτερο @earth.gr. Καλημέρα, πολύ καλημέρα και το βλέπω ότι είστε έτοιμοι για μια σαββατιάτικη πρωινή βόλτα. Μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι, και πολύ σωστά αποκαλούνται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα. Εκείνα που κάποιες φορές περνούν απαρατήρητα. Και είναι εκείνες οι εξελίξεις, οι τάσεις, οι δράσεις και πολύ συχνά οι επιλογές και οι δικές μας που μπορεί να μοιάζουν μικρές, είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή μπορεί να είναι κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων. Έχουν όμως τη δική τους σημασία, ξεχωριστή και συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Να είμαστε λοιπόν παρέα στο δεύτερο μαζί μέχρι τις 11.
Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μόναχα στον όνειρό σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να κρύζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν.
Να είμαστε λοιπόν Σάββατο 25 Μαΐου και ας ξεκινήσουμε με τα πρόσημα τα θετικά. Καλά νέα όπως φαίνεται για τον τουρισμό και όπως είναι για τον πολιτισμό. Έτος ρεκόρ στον τουρισμό, αυτό δείχνει το πρώτο τρίμηνο, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 24,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 23 και οι εισπράξεις αυξημένες κατά 28,2%. Και αυτή την ώρα που διεθνείς προορισμοί και στην Αμερικανική Ήπειρο και στην Ασία και στην Ευρώπη δείχνουν ότι ακόμα δεν έχουν ανακτήσει τα επίπεδα αφίξεων που είχαν στην περίοδο πριν την πανδημία, η Ελλάδα φαίνεται ότι κινείται και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αρκεί να μην σπάσει και την ομορφιά της και το χρώμα και το ύφος της, να μην σπάσει το χρώμα των Κυκλάδων, που φαίνεται ότι με τα νέα οικοδομήματα και τις νέες κατασκευές από άσπρο πάει να γίνει μαύρο. Να είμαστε Σάββατο, 25 Μαΐου και βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών για την ταινία «Το χάος που άφησε πίσω της» του Νίκου Κολίουκο. Μια ιστορία αγάπης είναι αυτή η ταινία, μια ιστορία αγάπης και για την εξάρτηση, για όλα αυτά που αγαπάμε και που θέλουμε και αυτά που θέλουμε να κάνουμε και αυτά που θέλουμε να αφήσουμε πίσω. Αυτή η ταινία μικρού μήκους του Έλληνα σκηνοθέτη επιλέχθηκε ανάμεσα σε 2.263 συμμετοχές νέων δημιουργών από όλο τον κόσμο και έφτασε να διαγωνίζεται ανάμεσα σε 17 άλλες και απέσπασε εξημισίας το δεύτερο βραβείο του επίσημου διαγωνιστικού σπουδαστικού τμήματος στο φεστιβάλ. Να είμαστε Σάββατο 25 Μαΐου και τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι αγαπημένα μας. Είναι αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού μας, της κοινότητας, της γειτονιάς, της καθημερινότητάς μας. Είναι εκείνο το μέρος που συγγραφείς μπορούν να συνδέονται με τους αναγνώστες και οι αναγνώστες να ανακαλύπτουν νέους κόσμους. Ξεκινά λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί ξεκινάει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και τα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδας ενώνονται. Έχουν ξεχωριστές εκδηλώσεις, ιδιαίτερες και συμμετέχουν όλα στην πιο μεγάλη γιορτή που έχει γίνει ποτέ. Όλοι μας μπορούμε και μπορείτε να ενημερωνόμαστε για τις κοντινές σε εμάς εκδηλώσεις στα βιβλιοπωλεία και εγώ έχω επιλέξει για εσάς μία στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί πάρα πολλοί ακροατές την προηγούμενη εβδομάδα μου έστειλαν μηνύματα για τις να είμαστε προτάσεις του Σαββατοκύριακου και της εβδομάδας και έχουν και ένα δίκιο, παραπονέθηκαν ότι περισσότερες είναι στην Αθήνα και μου γράφατε δηλαδή ότι όσο και αν αγαπούν το να είμαστε και την Αθήνα δεν θα κατέβετε και σουκού για να δείτε τις γκαλερί που προτείνω και τις εκθέσεις. Έτσι λοιπόν οι φίλοι Θεσσαλονικής πάτε 28 Μαΐου Τρίτη στο βιβλιοπωλείο Βινιέτα στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα πάρετε απαντήσεις στο ερώτημα, αν το έχετε βέβαια, γιατί η τέχνη είναι γεμάτη γυμνούς ανθρώπους. Αυτή η εκδήλωση και οι δράσεις και για μικρά και για μεγάλα παιδιά την επιμελείται η παιδαγωγός η Κατερίνα Μαμούχα και έχει αφετηρία το βιβλίο, αυτό το βιβλίο γιατί η τέχνη είναι γεμάτη γυμνούς ανθρώπους, των Σούζι Χόνς και της Κλέρ Γκόμπλ. Είναι ένα βιβλίο φανταστικό, με πάρα πολύ χιούμορ γραμμένο, ένα βιβλίο οδηγός για όλες τις μορφές τέχνης από την αρχαιότητα, ξεκινώντας δηλαδή από τη ζωγραφική των σπηλαίων μέχρι και σήμερα, με όλες τις περίεργες και ιδιαίτερες εγκαταστάσεις μέσα στα δωμάτια των μουσείων και των γκαλερί και φυσικά γυμνούς ανθρώπους. Να είμαστε Σάββατο 25 Μαΐου. Μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία για να συζητήσουμε αν θα αλλάξουν τα πράγματα για τα γλυπτά του Παρθενώνα τώρα που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις θα έρθουν πάλι στην κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας οι εργατικοί με τον Κίθ Στάρμερ. Τώρα, όσον αφορά την ενδεχόμενη επιστροφή των γλυπτών, τι έχουμε ως δεδομένα? Τα δεδομένα είναι ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο Στάρμερ δεν πρόκειται να τεθεί εμπόδιο σε μια τυχόν τέτοια απόφαση του μουσείου να επιστρέψουν τα γλυπτά στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλά αγκαθάκια στο δρόμο, με πρώτο και πιο δύσκολο το αγκάθι της λέξης που θα χρησιμοποιηθεί για την μια ενδεχόμενη μεταφορά των γλυπτών από το Λονδίνο στην Αθήνα. Δάνειο. Όχι, δεν το δέχεται η ελληνική πλευρά. Επιστροφή, μάλλον όχι, δεν το δέχονται οι Βρετανοί. Ίσως η λέξη τοποθέτηση είναι αυτή η λέξη που μπορεί να λύσει το θέμα. Και το άλλο δεδομένο που έχουμε είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει ήδη ανακοινώσει ότι κάποιες γκαλερί θα κλείσουν για να ανακαινιστούν για μεγάλο και άγνωστο διάστημα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι κάπου θα πρέπει να τοποθετηθούν τα γλυπτά. Και τέλος, όλοι εσείς που θεωρείτε ότι ο Στάρμερ θα δώσει τη λύση, ένα πράγμα μόνο. Μην ξεχνάμε τι μας έχει μάθει το παρελθόν, δηλαδή πόσους πολιτικούς της Μεγάλης Βρετανίας έχουμε δει εκτός κυβέρνησης να είναι τόσο φιλικοί και να λένε ναι στην επιστροφή και όταν μπαίνουν στην Downing Street όλα αυτά τα κλείνουν στην πόρτα πίσω τους.
Σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά. ένα τραγούδι δίχως λόγια, ένα θηρίο δίχως δόντια, που σέρνεται και γλύφει τις πληγές στην παγωνιά. Μια πολιτεία δίχως σπίτια είναι η αγάπη σου τη νύχτα. Μπορεί και να θέλα προτού να φύγω, να δω στα μάτια σου για λίγο, να δω αν σε πονώ. Μα τώρα ξέρω δεν θα δω τίποτα και φεύγω. Ένα χαμένο χελιδόνι μες στο χειμώνα, μες στο χιόνι, που δύναμη δεν έχει να πετάξει, να σωθεί. Ένα καράβι δίχως φίλους που φεύγει μες στο καλοκαίρι, δίχως ένα χέρι να του γνέψει, να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια είναι η αγάπη σου τη νύχτα. Μπορεί και να θέλα προτού να φύγω, να δω στα μάτια σου για λίγο, να δω αν σε πονώ. Μα τώρα ξέρω δεν θα δω τίποτα και φεύγω, και φεύγω, ναι φεύγω.
Είμαστε λοιπόν σαββατιάτικο πρωινό παρέα στο δεύτερο και τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι οικογένειες έχουν ενισχυμένη ανησυχία και για τα παιδιά τους πώς θα πάνε και πλάσει εκεί ενισχυμένη ανησυχία σε περίπτωση που τα παιδιά τους περάσουν σε σχολές μακριά από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους, γιατί η εξίσωση στην Ελλάδα είναι χαμηλά εισοδήματα, ακριβές κατοικίες, μια εξίσωση που οδηγεί στο ότι το κόστος κατοικίας στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν να είμαστε με το Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου e-Real Estate, και ανοίγουμε το θέμα «Ο πολιτισμός της κατοικίας και του real estate». Θέμη, καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλή σου ημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα μας.
Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σε αυτή τη στιγμή για τις τιμές ακινήτων και για την ενίκηση και για την πώληση και να δούμε πώς το σκέφτεστε κι εσείς για το ότι ο πολιτισμός επηρεάζει τις τιμές των ακινήτων στην ευρύτερη του έννοια.
Θα σας αναφέρω το εξής. Από το 2017 έως και το Δεκέμβριο του 2023 καταγράφουμε μια αύξηση του ζητούμενων τιμών ενοικίας, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, από 43,2% και 52% σε ακίνητο που είναι κατάλληλα για οικογένειες. Mm-hmm. Στα ακίνητα που είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, δηλαδή σπίτια που είναι έως 5 τετραγωνικά μέτρα, βλέπουμε αυτούς που αγγίζουν περίπου το 63%. Γενικότερα, για να γνωρίζει ο κόσμος, το κόστος στέγασης αυτή τη στιγμή για ένα ακίνητο κατάλληλο για οικογένειες αγγίζει περίπου το σύνολο καλού μισθού. Και αν αναφερθούμε σε ακίνητα μικρότερης επιφάνειας για νέους ή ακόμα και για φοιτητές, είμαστε περίπου το 60-70% του εισοδήματος.
Ναι.
Δηλαδή, είμαστε για πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, έκτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητές σε στέγαση σύνολο του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και βλέπουμε ότι το 72% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις το 20,1%.
Ναι. Θέμη, το ξέρουμε ότι στις πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια έχουν αλλάξει τα τελευταία πολλά χρόνια οι τιμές των ενοικίων. Θέλουμε να δούμε τώρα μαζί πώς οι πολιτιστικές δράσεις μιας πόλης διαμορφώνουν τις τιμές των ακινήτων ή το αντίστροφο και τελικά πώς αμφίδρομη είναι η διαδικασία. Και σκεφτόμουν για παράδειγμα ότι στο Λονδίνο καλλιτέχνες είχαν μετακινηθεί σε αναπτυσσόμενες περιοχές γιατί εκεί μπορούσαν να πληρώνουν το ενοίκιο. Αυτές οι περιοχές έγιναν αυτό που λέμε τρέντι της μόδας, ακολούθησαν εστιατόρια στις συγκεκριμένες περιοχές και σιγά σιγά άρχισαν να αναβαθμίζονται συνολικά. Και μετά πάλι άρχισαν να ανεβαίνουν ενοίκια και οι καλλιτέχνες φυσικά κινούνται στην επόμενη γειτονιά. Έχουμε και τέτοια παραδείγματα στην Αθήνα.
Έχουμε τουλάχιστον 3 παραδείγματα στην Αθήνα. Θα σας αναφέρω ότι αυτό το είδαμε πάρα πολύ έντονο να υπάρχει στην περιοχή του Βοτανικού. Υπάρχουν ολόκληρες πολυκατοικίες στο Βοτανικό, στο Μεταξουργείο και στο Γκάζι. Είδαμε πάρα πολλές πολυκατοικίες να νοικιάζονται από καλλιτέχνες, από επώνυμους καλλιτέχνες, οι οποίοι διέμεναν όλοι σε μία πολυκατοικία. Δηλαδή, βλέπεις ένα σύριαλ στην τηλεόραση και ένα μεγάλο ποσοστό από το σύριαλ.
Έμενε στο ίδιο σπίτι.
Έμενε στην ίδια πολυκατοικία. Αυτό είναι συναρπαστικό. Κατά κύριο λόγο, αυτό το ζήσαμε στις περιοχές όπως είπα, Βοτανικό, Μεταξουργείο, Γκάζι. Δηλαδή, άλλαξε εντελώς η φυσιογνωμία των περιοχών. Και μην ακούει τώρα κόσμο στο Βοτανικό ή το Γκάζι ή το Μεταξουργείο το 2024. Αυτό που συζητάμε ήταν περίπου στην εποχή των μνημονίων. Δηλαδή, το είδαμε και πριν και οριακά, πριν τα μνημόνια, λίγο μετά τα μνημόνια εκεί, ή κατά τη διάρκεια των μνημονίων, εκεί το είδαμε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, γενικότερα οι καλλιτέχνες αλλάζουν τη φυσιογνωμία των περιοχών.
Mm-hmm.
Όταν αυτή τη στιγμή στο Βοτανικό, την ολόκληρη πολυκατοικία, διασκευάστηκε και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων αγοράστηκε από καλλιτέχνες, αντιλαμβάνεσαι ότι τα όμορφα διαμερίσματα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας είχαν εντελώς διαφορετική αξία και τελείως διαφορετική εικόνα προς το κοινωνικό σύνολο το οποίο επιθυμούσε να αγοράσει ένα ακίνητο
εκεί
και να έχει απέναντί του να διαμένει η Ιωάννα.
Έτσι είναι. Και το βλέπουμε τώρα για τις μονάδες, δηλαδή το βλέπουμε τι συμβαίνει όταν οι καλλιτέχνες ως άτομα επιλέγουν μία περιοχή. Θέλω να σταθούμε όμως και το τι συμβαίνει με τους πολιτιστικούς οργανισμούς όταν επιλέγουν να δημιουργήσουν παράρτημα ή να μεταφέρουν τις συλλογές σε περιοχές της πόλης που μέχρι τώρα θεωρούνταν πιο δύσκολες. Και εκεί αλλάζει το τοπίο. Δηλαδή, στην περιοχή τώρα που θα έχουμε την ανάπλαση του Αρχαιολογικού Μουσείου, τι θα γίνει, ή στην περιοχή που θα γίνει το νέο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, γύρω από την Πατησίων, τι περιμένουμε εκεί.
Θα σου πω ακριβώς, θα περιμένεις περίπου την ίδια εικόνα με ό,τι έγινε αυτή τη στιγμή στην Καλλιθέα, στο κομμάτι της Καλλιθέας που συνορεύει με το νέο Φάληρο ή ακόμα και με την Παραλιακή στην Αθήνα, όπου φτιάχτηκε το Νιάρχος και άλλαξε όλη η εικόνα της περιοχής.
Το είδαμε. Εμείς το ζω εγώ καθημερινά, γιατί εκεί μένω την μεγάλη αλλαγή που είχαμε. Ναι.
Είδες μια τεράστια αλλαγή και στα ενίκια στις τιμές πώλησης, δηλαδή σκέψου ότι στην Καλλιθέα, που στις περιοχές, μάλλον στο κομμάτι της Καλλιθέας που συνορεύει με τον Νιάρχος, ένα ακίνητο αυτή τη στιγμή νεόδημητο μπορεί να ξεπερνά τις 4.500 ευρώ τετραγωνικό μέτρο στον πρώτο όροφο. Ενώ τα ενίκια στη συγκεκριμένη περιοχή, σε πολλές περιπτώσεις για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων κατασκευής μετά το 2000, ξεπερνά τα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, γενικότερα, οπουδήποτε υπάρχει ανάπλαση, αλλάζει όλη η εικόνα και αυτό. Θα το δούμε τώρα και με τις αναπλάσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα το δούμε ταυτόχρονα και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Είναι μια περιοχή που μπορεί κάποιος να μας ακούει και να λέει: μα είναι δυνατόν τώρα, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Οπότε θα τους πω το εξής. Ας ανατρέξουν να δουν τις τιμές ενοικίασης ή καλύτερα τις τιμές πώλησης στην Ακαδημία Πλάτωνος πριν 5 έτη ή πριν 6 έτη. Και ας δουν τώρα τις τιμές πώλησης στην Ακαδημία Πλάτωνος, που ξαναβρέθηκε κάποια στιγμή στα φόρα της δημοσιότητας, λόγω της αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μια ανάπλαση σε συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε αυτό που συζητάμε συνεχώς είναι ότι οπουδήποτε υπάρχουν αναπλάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, οπουδήποτε υπάρχει πολιτισμική κληρονομιά, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι αλλάζει η εικόνα η περιοχή ολόκληρη.
Ναι. Αν αλλάζει προς το καλύτερο, όπως έγινε σε εμάς στις Τζιτζιφιές που δόθηκε πολύ μεγάλη ανάσα στους κατοίκους, είμαστε στα θετικά. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, αν υπάρχουν γειτονιές και με συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα, όπως ήταν τα Εξάρχεια, η Πλάκα, ακόμα και το Κουκάκι, η οποία χάνεται αυτή η πολιτιστική ταυτότητα λόγω της αλλαγής χρήσης πια των ακινήτων στις περιοχές αυτές.
Λοιπόν, θα σου πω τα εξής. Στα Εξάρχεια, όπως είπες και εσύ, είναι η περιοχή που την επιλέγουν οι καλλιτέχνες, την επιλέγουν οι άνθρωποι που είναι συγγραφείς. Γενικότερα είναι η περιοχή που την επιλέγει κάποιος, επειδή είναι τα Εξάρχεια. Αν θέλει να διαμένει στα Εξάρχεια από θέμα φιλοσοφίας. Έτσι ακριβώς ήταν και στην Πλάκα. Η Πλάκα, σαν αφήσουμε το Κουκάκι, δεν έχουν διατηρήσει τόσο πολύ την εικόνα του παρελθόντος. Τα Εξάρχεια ακόμα διατηρούν σε μεγάλο ποσοστό την εικόνα του παρελθόντος. Κουκάκι όμως και Μακρυγιάννη και Πλάκα πλέον είναι τουριστικοί προορισμοί, είναι τουριστικές περιοχές το παιδιαφορικά. Ελάχιστοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι οι οποίοι διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίοι είναι από τους παλιούς κατοίκους, οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν πριν περίπου 20 έτη να διαμείνουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Ένα μεγάλο ποσοστό πλέον των συγκεκριμένων περιοχών είναι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αγοράσει τα ακίνητα, οι οποίοι έχουν μπει σε διαδικασία της βαχυχρόνιας μίσθωσης. Παράλληλα, θα σου πω ότι στο Κουκάκι συγκεκριμένα, αν κάποιος κάνει μια βόλτα, θα δει ότι έχουν ανοίξει πάρα πολλά μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και εκτός από τα μαγαζιά, τα μπιστρό ή τα μπραντς που έχουν ανοίξει, πλέον βλέπουμε να ανοίγουν και νέα μαγαζιά, νέα επαγγέλματα το πολεφόρτικα. Ναι. Δηλαδή ήταν πάρα πολλά καθαριστήρια, δηλαδή κάτι που δεν υπήρχε στο Κουκάκι.
Και αλλάζει η φυσιογνωμία του πολιτισμού. Θέμη, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα από ακροατές, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει για σήμερα. Μου έχουν στείλει πάρα πολλά ερωτήματα για τον πολιτισμό των ιδιοκτητών, ότι είναι απολύτιστοι, για το πώς συμπεριφέρονται στους ενοικιαστές, αλλά και το αντίστροφο. Ας δεσμευτούμε ότι θα το συνεχίσουμε τον πολιτισμό του real estate.
Με μεγάλη χαρά. Μόνο ας πούμε μια κουβέντα μόνο. Ότι η Κυψέλη ήταν ο προορισμός των πολιτιστών καλλιτεχνών της δεκαετίας 70-1980. Και ξαναεπιστρέφουν σιγά σιγά να ξέρεις.
Έχουμε αυτό τον κύκλο λοιπόν. Θέμη, θα σε περιμένουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Με μεγάλη χαρά.
Ο Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του E-Real Estate, για τον πολιτισμό του Real Estate. Θα συνεχίσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί.
Έχω ένα σπίτι γυαλίνο ψηλό, που μεταξιδεύει πάνω στο νερό. Ένα μπαρμαν μάγκα και ένα μπλε τζουκ, που τραβάει ρεύμα από τον ουρανό. Έχω δυο ηγέτες γελοτοπίους που μιλάνε μόνοι δίχως οπαδούς. Όλες μου τις μέρες σαν πρώτα πρίλια, όνειρα φευγάτα με δίπλα φτερά. Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά. Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά. Έχω μια βροχούλα να μου τραγουδά, μουσικούς ανέμους με κλαδιά βιολιά. Μια φωτιά μεγάλη παραμυθάτζου που με περπατάει μυστικά αλλού. Έχω ένα σπίτι γυαλίνο ψηλό, ταξιδεύει πάνω στο νερό. Όλες μου τις μέρες σαν πρώτα πρίλια, όνειρα φευγάτα.
πάντα με δίπλα φτερά. Ναι. Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά. Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά. Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά. Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά.
Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά.
Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια βαρκά ήρθε από μακριά, φέρνει παράξενα. Παράξενα να δεις πουλιά που βγήκαν στο λιμάνι, έχουν περίεργη λαλιά, ζητούν νερό, ζητούν φωλιά, δυο λόγια μέσα απ' την καρδιά ο νους τους να γλυκάνει.
Μια βάρκα ήρθε από μακριά,
απάντηση μικρογενή κόμη. Ξέρεις όποιος χάει και φωτιά δεν σηκώνει, κι όποτε το τζάμι σου κρυφά θα θολώνει. Άκου το τραγούδι μου στη γη σου ριζώνει. Μη ρωτάς τι έτρεξες, κανένας δεν ξέρει. Σβήστηκε το χλιάρι σου από εκείνα τα μέρη. Όσα πήρε ο άνεμος ξανά δεν θα φέρει. Σήκω και περπάτησε και δώσ' μου το χέρι.
Μια βάρκα ήρθε από μακριά, τσούρμο παράξενα πουλιά, σπασμένα έχουν φτερά και προσκυνούν το χώμα, κι όλο κοιτούν τον ουρανό σαν να είναι κάτι μακρινό. Το σπίτι του σταλωτινό αλγούν ακόμα.
Μια βάρκα ήρθε από μακριά, στην αγορά θα πουν πολλά. Τι θέλουν τούτα τα πουλιά και πως να δουν τα ίρια. Είναι το τζάκι μας μισθό και το φαΐ μας λιγοστό.
Απάντηση μικρογενή δόμη. Ξέρεις όποιος χάει και φωτιά δεν ζηγώνει, κι όποτε το τζάμι σου κρυφά θα θολώνει.
Να είμαστε λοιπόν λίγο μετά τις 10.30 και επιστρέψαμε. Σαββατιάτικο πρωινό παρέα στο δεύτερο. Πολύ καλημέρα σε εσάς που παραμένετε και μας ακούτε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα μεγάλη και στους γείτονες εκεί στις Τζιζιφιές που μου λένε και για τα αρνητικά της περιοχής. Βέβαια υπάρχουν παντού και τα ξέρουμε και τα λένε, τα λέμε και τα βλέπουμε και προσπαθούμε για τις αλλαγές. Καλημέρα και σε εσάς που τώρα είστε στην παρέα του Να Είμαστε. Και αλλάζουμε τώρα σελίδα από τον πολιτισμό του Real Estate, γιατί την Πέμπτη προχθές από πρώτο χέρι είδα πως η δύναμη για ένα καλύτερο κόσμο ή έστω η προσπάθεια αυτή περνά μέσα από το πιάτο μας. Παρακολούθησα μία ενημέρωση από την ActionAid για τα αποτελέσματα προγράμματος για τη διατροφική δικαιοσύνη, ένα πρόγραμμα που τρέχει χρόνια στα σχολεία, και να είμαστε με τη Δέσποινα Καρδογέρου, είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ActionAid στην Ελλάδα, για να συζητήσουμε μαζί, και με εσάς δηλαδή, τι σημαίνει διατροφική δικαιοσύνη και να τη δοκιμάσουμε και αυτή τη δύναμη στο πιάτο μας. Δέσποινα, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε παρέα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και έτσι που άκουγα να προλογίζει την προχθεσινή εκδήλωση, ένα πρώτο σχόλιο που μου ήρθε είναι ότι η αλήθεια είναι ότι η διατροφική δικαιοσύνη είναι όντως στο πιάτο μας. Και δεν μένει παρά να τη σερβίρουμε και στους υπόλοιπους. Νομίζω ότι αυτό ήταν ίσως και το νόημα της προχθεσινής εκδήλωσης. Μοιραστήκαμε πολλές ωραίες σκέψεις για ένα πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο κόσμο.
Και για να βάλουμε στο πιάτο και στη βάση τη συζήτηση, ας μας εξηγήσεις εσύ τι είναι διατροφική δικαιοσύνη. Και εγώ ήθελα να ξέρω πότε πρωτοεμφανίστηκε ο όρος και τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο και οδήγησε στη δημιουργία του.
Να πω εξ αρχής ότι η διατροφική δικαιοσύνη είναι ένας κινηματικός όρος, διαφοροποιείται σε σημεία ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι ένας κοινά αποδεκτός όρος είναι ότι μιλάμε και διεκδικούμε το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για επαρκή, θρεπτικά και ασφαλή τρόφιμα. Αγγίζει όμως και τα συστημικά θέματα που αφορούν την αλυσίδα παραγωγής. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πηγές, ο όρος που στην αρχή ήταν και εξακολουθεί να είναι βέβαια ο όρος της επισιτιστικής ασφάλειας, πρωτοεμφανίζεται εκεί γύρω στα 1970. Από εκεί και πέρα ο όρος εξελίσσεται ιστορικά και κοινωνικά και φτάνουμε περίπου ίσως και πλέον των 20 ετών που πρωτοέκανε την εμφάνισή του και ο όρος διατροφική δικαιοσύνη.
Και είναι θεμελιακό δικαίωμα η τροφή και η σύντηση που το βλέπουμε να παραβιάζεται στον κόσμο μας αυτή την περίοδο. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε αυτά τα παραδείγματα γιατί κάποια είναι ξεκάθαρα και προφανή όπως στη Γάζα, αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία στο οποίο αυτό το θεμελιακό δικαίωμα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ότι παραβιάζεται.
Τώρα αναφέραμε τη Γάζα και θα πρέπει να αναφέρουμε και κάθε εμπόλεμη ζώνη, έτσι, όταν συμβαίνουν παντού. Ένα από τα πρώτα πράγματα που δικαίωμα του παραβιάζονται είναι αυτού της τροφής. Ας αναφέρουμε όμως νομίζω και την κατάσταση της κλιματικής αλλαγής που φέρνει κλιματική κρίση. Και η κλιματική κρίση είναι έτσι ένας παράγοντας που μειώνει και την ασφάλεια και την επάρκεια των τροφών. Επίσης θα πρόσθετα και κάποιες έτσι πολιτικές θα έλεγα επιλογές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κένυας, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, όπου εκεί οι κάτοικοι καλλιεργούσαν παραδοσιακά σόργος. Μια παραδοσιακή δηλαδή καλλιέργεια που είναι εναρμονισμένη με τις συνθήκες του τροπικού κλίματος.
Τι φυτό είναι αυτό το σόργος?
Είναι το δικό μας αντίστοιχο του κεχρί. Αυτό
αλέσθεται.
Ναι, αλέσθεται και δίνει το αντίστοιχο αλεύρι τους. Εγώ έχω φάει από αυτό όταν είχα ταξιδέψει στην Κένυα. Πολύ, πολύ σημαντική τροφή, έτσι. Σκεφτείτε να μην έχουμε εμείς αλεύρι.
Ναι, με το σόργο ζούνε. Και μετά τι συνέβη στη συνέχεια?
Εκεί λοιπόν υπήρξε μια πολιτική κυβερνητική απόφαση όπου ξυλώθηκαν όλες οι παραδοσιακές καλλιέργειες που ξαναλέω ήταν εναρμονισμένες και ενσωματωμένες, μπορούσαν δηλαδή να επιβιώσουν στο τροπικό κλίμα και βάλαν καλαμπόκια οι άνθρωποι. Γιατί είχε δοθεί και μια επιδότηση τον πρώτο χρόνο. Όμως οι παραταταμένες και έντονες ξηρασίες το είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πια παραγωγή και οι άνθρωποι και να πεινάνε, αλλά και να μην έχουν και κάτι άλλο να πουλήσουν προκειμένου να πάρουν να κάποιο άλλο πράγμα να φάνε.
Καταλαβαίνουμε αυτή την αλυσίδα, Δέσποινα, και από πάνω προς τα κάτω, αλλά και από κάτω προς τα πάνω. Γιατί και μια άλλη βασική επιλογή για να κινηθούμε στο δρόμο της διατροφικής δικαιοσύνης είναι και το zero waste, να πετάμε δηλαδή και εμείς οι ίδιοι και να όσο λιγότερα γίνεται και να προγραμματίζουμε στην Ελλάδα που βρισκόμαστε και με αυτή την ερώτηση να μπούμε και στα προγράμματά σας.
Βεβαίως. Να πω ότι νιώθω και το πιστεύω δηλαδή και ότι έχουν γίνει έτσι αρκετές αλλαγές σε αυτό το κομμάτι της μείωσης, δηλαδή της πατάλης της τροφής, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης όσο και της μη τυπικής που ανήκει ο εκπαιδευτικός τομέας της ActionAid, έχει δοθεί ιδιαίτερη έτσι βαρύτητα και για την ευαισθητοποίηση και την υιοθέτηση, θα έλεγα εγώ, καταναλωτικών συμπεριφορών και συνθειών πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικά πιο δίκαιες και πιο βιώσιμες. Το Zero Waste το δουλεύουμε θεματικά τα τελευταία 3 χρόνια με την εκπαίδευση. Με την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Έχουμε δει φοβερές αλλαγές, ωστόσο νιώθω ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Μπορούμε να κάνουμε λίγα περισσότερα πράγματα σε συλλογικό επίπεδο πια, έτσι, όχι μόνο σε παιδιά.
Πάντα ναι. Υπάρχει αυτός ο δρόμος. Εγώ τα είδα τα μηνύματα των παιδιών από τα νηπιαγωγεία, στις καταπληκτικές αφίσες στην εκδήλωσή σας. Θα ήθελα εσύ να μας πεις τι σηματοδοτούν αυτές οι αφίσες και τι έγινε στα νηπιαγωγεία φέτος.
Λοιπόν, να πω ότι η μαθητική εβδομάδα δράση είμαστε στην Action Aid πολύ περήφανοι γι' αυτό. Την τρέχουμε 20 χρόνια πάντα σε συνδημιουργία με τους εκπαιδευτικούς. Επί της ουσίας είναι μια δράση που ανοίξει αυτό που ονομάζουμε σχολικό ακτιβισμό. Υπάρχει ένα εκπαιδευτικό υλικό, τα άτομα, οι μαθητές δηλαδή και οι μαθήτριες ευαισθητοποιούνται και όχι μόνο ευαισθητοποιούνται, αλλά δίνεται η αφορμή να αναστοχαστούν πάνω σε πολύπλοκα έτσι κοινωνικά ζητήματα και κάθε φορά να διεκδικούν ένα αίτημα. Να προβάλλουν δηλαδή δυνατά ένα αίτημα μέσω μιας αφίσας ή μέσω μιας κατασκευής. Φέτος το αίτημα ήταν διατροφική δικαιοσύνη. Μαζεύτηκαν στο γραφείο μας πάνω από 300 αφίσες από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.
Πού μπορούμε να τις δούμε εμείς? Εσείς τις είδατε στα γραφεία?
Θα τις δείτε. Έχουμε ήδη εκθέσεις σε 2 μέρη. Σας περιμένουμε με πολύ 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 έτσι, μεγάλη χαρά στο κέντρο της Action Aid στον Κολωνό, Πέτρας 93. Και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο νέων, στην πλατεία Ναυαρίνου. Με μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε και οργανωμένες σχολικές ομάδες, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και ελεύθερες επισκέπτες τις μέρες λειτουργίας και ώρες που θα δείτε ανάλογα τα κέντρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στο site μας. Για τις ώρες επισκεψιμότητας.
Δέσποινα, ένα βήμα πρώτο στη διατροφική δικαιοσύνη είναι η έκθεση αυτή, για να δούμε με τα μάτια μας. Αν θέλουμε κάτι να ακούσουμε ή να διαβάσουμε, και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσουμε, γιατί ρωτάνε οι ακροατές τι βιβλίο προτείνεις ή ένα podcast ή μια άλλη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε για να μπούμε σε αυτό το δρόμο.
Βεβαίως. Μπορούμε να ξεκινήσουμε καταρχάς ακούγοντας έτσι μια σειρά podcast που έχουμε φτιάξει για αυτή την θεματική. Είναι 3 στη σειρά. Μπορείτε να τα βρείτε στο site μας, στο site της ActionAid Ελλάς. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο μπορούμε να καταρχάς να επισκεφτείτε την έκθεση και να κουβεντιάσουμε από κοινού. Αν είστε κιόλας και εκπαιδευτικοί ή ανήκετε σε κάποια έτσι, σχολική κοινότητα, τυπική ή άτυπη, μακάρι είμαστε ανοιχτοί να σχεδιάσουμε καινούργια πράγματα για την επόμενη φυσικά χρονιά. Με μεγάλη μας χαρά.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρώτη δοκιμή από το πιάτο στη διατροφική δικαιοσύνη.
Ωραία.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, καλημέρα. Γεια σας.
Η Δέσποινα Καρδογέρου ήταν μαζί μας, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ActionAid. Έτρεξαν αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα στα νηπιαγωγεία και στα γυμνάσια για τη διατροφική δικαιοσύνη. Και εμείς μπορούμε να το δούμε στα γραφεία τους και στον Κολωνό και στη Θεσσαλονίκη.
ξεχνά. Κι απ' το εμείς το ξένο εγώ μου λέει να μισώ. Εγώ που χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο μες στη μοναξιά, μες στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Μες στη μοναξιά, μες στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια.
Με αυτά και με εκείνα λοιπόν να είμαστε στο παραδέκα. Και σε δύο Κυριακές ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών. 9 Ιουνίου οι ευρωεκλογές, μία ημέρα μετά τους Coldplay που τελικά ναι θα έρθουν στην Αθήνα. Η παγκόσμια περιοδία του στο Music of Spheres είναι μια αποστολή αφύπνισης για τη γη και όπως είχε ζητήσει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα, όταν είχε έρθει στην Αθήνα, οι Coldplay μπορούν και θα στείλουν μήνυμα αφύπνισης στους νέους ανθρώπους που θα τους παρακολουθήσουν για να πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές την άλλη μέρα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αυτά τα είχε πει η Ρομπέρτα Μέτσολα όταν είχε έρθει στην Αθήνα και είχε συνομιλήσει στο Δίο Αθηνών μαζί με δεκάδες νέους που παρακολούθησαν την ομιλία της και τις απίφθηναν μετά τις ερωτήσεις τους και εκεί έκανε την αναφορά στους Coldplay λοιπόν στην Αθήνα. Και βλέπω ότι μόλις ακούσατε Coldplay, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σας. Το βλέπω από τα μηνύματά σας. Ναι, και εγώ δεν θα ήθελα να μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, στο ΆΚΑ. Πραγματικά κανένας δεν θα το ήθελε. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι στη συνέχεια. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε λίγο και στις ευρωεκλογές, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Αν έχετε λοιπόν ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές και για τους ευρωβουλευτές, θα έλεγα να δούμε και να δείτε και εσείς στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα δείκτη επιδραστικότητας. Αν τον γκουγκλάρετε, γιατί είναι πολύ μεγάλη διεύθυνση για να σας την πω. Αν γκουγκλάρετε λοιπόν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Influence Index, θα δείτε πόσο επιδραστικοί είναι όλοι οι βουλευτές, δηλαδή πώς κινούνται, τι ρωτούν, τι πράττουν, σε ποιες επιτροπές συμμετέχουν και πόσο τελικά διαμορφώνουν πολιτικές. Τον έψαξα λίγο, τον δίκτυο αυτόν, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Η Ελλάδα και οι Έλληνες 21 ευρωβουλευτές είναι σχεδόν πολύ χαμηλά θα έλεγα, ανάμεσα στους 705 συνολικά. Μπορείτε να το δείτε αμέσως και σε ένα χάρτη με χρώματα των 27 ευρωπαϊκών χωρών. Όσο πιο έντονο είναι το χρώμα, τόσο πιο επιδραστικοί είναι και οι βουλευτές της χώρας. Εμείς είμαστε πολύ πολύ αχνοί, προς τα κάτω δηλαδή, σχεδόν αόρατη. Αρκετοί Έλληνες ευρωβουλευτές είναι στις τελευταίες θέσεις του πίνακα και πιο επιδραστικοί από όλους είναι οι Γερμανοί. 4 Γερμανοί ευρωβουλευτές στο top 20. Εμείς να ξέρετε στους πιο επιδραστικούς 100 δεν έχουμε Έλληνα ευρωβουλευτή. Θα μου πείτε μικρή χώρα είναι η Ελλάδα. Ναι, μικρή χώρα είναι. Υπάρχει και η Μάλτα, υπάρχει και το Λουξεμβούργο. Έχουν λίγο καλύτερες επιδόσεις. Πολύ χαμηλά, να ξέρετε, είναι και η Γάλλη, που είναι μεγάλη χώρα η Γαλλία. Βέβαια, αν θέλουμε να τα δούμε και θετικά, υπάρχουν Έλληνες ευρωβουλευτές που είναι πιο επιδραστικοί σε συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, στο περιβάλλον υπάρχουν δραστήριοι Έλληνες ευρωβουλευτές, όπως και σε θέματα υγείας. Αλλά δεν θα σας τους πω, είναι ωραίο να τους ψάξετε και να δείτε. Να το σκεφτούμε, έχουμε χρόνο μέχρι τις ευρωεκλογές. Coldplay τώρα λίγο.
Let's go out and it can be seen.
στο παρατσάκ της ώρας η κατάλληλη στιγμή να πούμε αντίο για σήμερα. Γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, είναι ήδη εδώ. Έχει μαζί του τα τραγούδια του και τα τραγούδια που θα σας κάνουν παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρετε δηλαδή τι θα γίνει και αυτό το Σάββατο. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Η Σταματία Σούλτη που σήμερα φρόντισε τους ήχους μας και εγώ θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα με την ευχή να έχετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Και ραντεβού αύριο στις 10, πάντα στο δεύτερο, για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Γεια σας.
Μέσα στα βράδια και τις νύχτες της Αβύσσου με συναντούσες μες στο πλήθος το μισό φως. Τα χέρια μου έσφυγες και έφευγα μαζί σου εκεί στο πέρας που ποτέ δεν φτάνει ο όχλος. Θυμάμαι το άρωμα στο τέλος της φωνής σου και την ομίχλια τον καπνό σου που μεθούσε. Μες στο ημίφος με τα μάτια μου σκισμένα μόνο η σιωπή και η βροχή με οδηγούσε.
Τώρα μαζί μου τριγυρνάς σ' αγνωστά μέρη στη Κορδοβά, στο Σαν Χουάν, στο Πορτορικό. Και δεν σου λείπω λες γιατί είμαι αστέρι, που άλλα τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανήκω.
Έτσι όπως έφυγες μια μέρα δίχως λέξη, μαύρο κρασί και καυστική στέρνη ποτάσα, και δεν ανέπνεα εσύ το είχες διαλέξει, με τα φιλιά σου μ' είχες κλέψει την ανάσα. Όταν γυρίσεις με τα λόγια τα μεγάλα, απ' τη ζωή δε θα υπάρχω, θα απέχω. Κι όταν ανθρώπου συναντήσεις που τους λείπω, θα λες μην κλαίτε, είναι εδώ, εγώ τον έχω.
Τώρα μαζί μου τριγυρνάς αγνωστά μέρη στην Κορδοβά, στο Σαν Χουάν, στο Πουερτορικό. Και δε σου λείπω λες γιατί είμαι αστέρι, όλα τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανοίγω. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς στη Κόρδοβα, στο Σαν Χουάν, στο Πουερτορικό. Και δε σου λείπω λες γιατί είμαι αστέρι, όλα τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανοίγω.
Τι με κουβάλισες χωρίς μια παρουσία και μου το είπες να δεσμεύσεις την καρδιά μου.
Εγώ το μόνο που έχω είναι απουσία, όσοι δεν άντεξαν ας μην.